NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk. Velkommen til årets første episode av NUPI-podden. Mitt navn som alltid Marie Furovden, og i dag så har jeg med meg seniorforsker Helge Blakkesrud. Velkommen.
Takk.
Du leder for Russlandsgruppen her på NUPI, og du har god peiling på noe som skjer i Russland om en liten stund. For 18. mars går russerne til valgurnene for å bestemme om Vladimir Putin skal sitte 6 nye år ved makten. Og Helge, hvor stor sannsynlighet er det for at det Putin som blir gjenvalgt som russisk president?
Det veldig liten sjanse for at vi skal få et annet resultat enn at Putin velges for 6 nye år. Det ingen konkurrenter som kan utfordre han, og spenningen først og fremst knyttet til i hvor mange stemmer Putin får, og hvor mange som deltar i valget. Og uoffisielt så snakker man om 70-70, det vil si 70% stemmer for Putin, og 70% deltakelse.
Putin stiller jo så det man kaller en selvnominert kandidat, altså han stiller uten et parti, han måtte samle inn 300 000 underskrifter for i hele tatt få lov til å stille, men det har vel kanskje ikke vært noe problem for ham. Hvem hans støttespillere?
Han har bred oppslutning i den russiske befolkningen, i alle lag av befolkningen, og det har han hatt i lang tid. Han har jo nå sittet ved makten siden 2000, riktig nok en fireårsperiode som statsminister. Men han har hatt en nærmest uslitelig popularitet. Flertallet av befolkningen har til enhver tid vært fornøyd med den jobben Putin gjør.
Men det finnes jo også noen motkandidater som stiller mot han. For eksempel Alexei Navalny, som av The Wall Street Journal har blitt kalt «The man Vladimir Putin fears the most». Men han skal jo da ikke stille i år. Hva har vært hans reaksjon på at han ikke får lov å stille til valg?
Navalny ønsket jo å stille. Han var en av de første som signaliserte at han ønsket å delta i presidentvalgkampen. Men han har to dommer hengende over seg, som gjør at han i henhold til russisk lov ikke har mulighet til å stille til valg. Det ble spekulert på forhånd i at Kreml kanskje ville gripe inn og tillate Navalny å stille, fordi han ville kunne tilføre valgkampen den temperaturen den nå ellers mangler. Men det viste seg at Kreml ikke var interessert i å ta den risikoen, og valgkommisjonen nektet dermed Navalny å stille. Og Navalnys reaksjon da har vært at man skal boykotte valget. Når han ikke kan stille selv, så vil han delegitimere valget ved å få folk til å sitte hjemme.
En annen motkandidat som stiller, som har blitt kalt for Russlands svar på Paris Hilton, Ksenia Sobchak, hun en reell utfordrer? Altså, du har allerede sagt at Putin kommer med all sannsynlighet til å vinne, men hva betyr det at det er en motstemme til Putin som er helt totalt annerledes enn det han er?
Hun har ingen sjanse til å vinne. Hun ligger på rundt 1% oppslutning i de siste meningsmålingene, så hun er ingen reell motkandidat. Men Sobchaks budskap har vært at hun ønsker å målbære et annet budskap, å være en motstemme og komme med en kritikk av Putin, bruke valgkampen til å rette søkelys på problemer i russisk politikk og samfunn. Så hun går altså da mot Navalny. Navalny sier sitt hjemme, boykott valget. Sobchak sier delta i valget for å vise at det finnes et annet Russland, at det finnes andre meninger der ute.
Så kan man si at det Sobchak går for en stemme på meg, en stemme mot Putin?
Ja, det har hun helt klart sagt i valgkampen. Hun har lansert seg som kandidaten mot alle. Tidligere så var det slik i russiske valg at man kunne delta aktivt i valget med å stemme mot alle, krysset av for den valgmuligheten. Den finnes ikke lenger i dag, men Sobchak har sagt at hun er kandidaten mot alle, altså kandidaten for de som er misfornøyd med dagens system.
Er det helt risikofritt å være en motstemme til Putin. Altså, Navalny har jo en dom på seg, korrupsjonsdom, og enkelte mener jo at dette er et slags setup fra myndighetene for å på en måte fjerne han som en trussel. Og hvis det er faktisk et tilfelle, så virker jo det som at det ikke er helt risikofritt å skulle stille som en motkandidat mot Putin.
På ingen måte. Man kan bli utsatt for ulike former for press, enten gjennom domstolsapparatet eller på andre måter. Men samtidig så er de som stiller til valg, altså de som har fått godkjentstempel og er med på valgkampen nå, de er på en måte sanksjonert av regimet.
Men selv om, som vi tidligere har snakket om, motkandidatene ikke egentlig har noen sjanse til å vinne valget, eller de har ingen sjanse til å vinne valget, men hvis man ser litt lengre frem i tid, valget 2024, valget etter der, kan det at stemmer som Navalny, Sobchak og andre som på en måte blir en slags motstemme til Putin, kan det være med på å riste litt i systemet? Du nevnte at han har satt ved makten i 18 år, og sitter ganske trygt. Men er det i ferd med å skje noe?
Jeg tror kanskje dette valget vil være representere et generasjonsskifte. Altså at dette er siste gangen vi ser en del av de gamle traverne i russisk politikk, og at det kommer opp en ny generasjon, representert ved personer som Sobchak og Navalny. For det er ikke bare Putin som har holdt ut lenge. Flere av motkandidatene er også folk som har vært sentrale i russisk opposisjon siden tidlig på 90-tallet. En av Putins motkandidater, Vladimir Zjirinovskij, stilte som presidentkandidat første gang i 1990, og har senere deltatt ved alle valg på ett unntak nær. Grigorij Javlinskij, en annen motkandidat, var en sentral opposisjonspolitiker på tidlig 90-tall. Kommunistene valgte denne gangen å kjøre frem en annen kandidat, men jeg tror det er en indikasjon på at vi får en ny generasjon med politikere ved neste korsvei, altså ved valget i 2024. Og etter loven så skal jo også da Putin gå av i 2024, som også vil innebære et generasjonsskifte.
Mm. Men nå har vi sett tidligere at Putin har lurt systemet, så å si. Tror du han kommer til å gjøre det igjen? Tror du han har lyst til å sitte mer enn 6 år til?
Hvis han skulle gå på en ny periode, så er det vel grunn til å anta at han kanskje vil gjøre på samme måte som i 2008. Det vil si at han overførte makten til en håndplukket kandidat som da satt i en periode før Putin gjorde comeback. Sånn sett så kunne han da komme tilbake uten å bryte valglovgivningen og den russiske konstitusjonen. Men Putin blir jo også eldre etter hvert, og selv om han virker å være i god form, så er det klart det må være en slitasje å sitte så lenge ved makten. Da har han altså sittet et kvart århundre ved makten ved neste korsvei.
Mm. Som du sier, det er mange år å sitte ved makten. Men også god tid til å gjøre ting for folket. Hva har han gjort i løpet av 18 år for russerne?
Det kommer nok an på hvem du spør, hvilket svar du får der. Men det er klart at særlig i hans to første presidentperioder, altså fra 2000 til 2008, så ledet han et Russland i en rask økonomisk vekst. En periode hvor de fleste russere opplevde en kraftig velstandsvekst og bedrede leveforhold. Når han kom tilbake i 2012, så har det vært mer problematisk.
Mm.
Man har slitt med en økonomisk nedgang knyttet til ettervirkningene av Krim, sanksjoner og motsanksjoner. Og det er først i fjor hvor vi så at økonomien begynte å ta seg opp igjen. Sånn at når han går inn i sin fjerde presidentperiode nå, så har han et vanskeligere utgangspunkt enn hva han hadde både da han ble gjenvalgt i 2004 og da han ble gjenvalgt i 2012.
Mm. Det at han har så bred støtte i folket, og det er jo en hel generasjon som har vokst opp med, som ikke kjenner noe annet enn Putin som president, gjør det at til tross for at det har vært nedgangsperioder, så har han klart å opprettholde sin popularitet. At han surfet litt på de første periodene som gikk bra, og det var oppgang for Russland.
Jeg tror det to forklaringer der. For det første så står han litt over politikken. Det viser han også nå når han stiller som selvnominert eller uavhengig kandidat i stedet for å støtte seg på sine støttepartier. Sånn at når ting går galt, så er det ofte da folk i regjeringen eller lenger ned i systemet som blir syndebukkene, mens Putin i stor grad går klar av dette.
Mm.
Og det andre er mangelen på alternativ. Det finnes ingen profilerte alternativ til Putin per i dag. Så selv om du ikke skulle være 100% fornøyd med Putin, så er det vanskelig for mange russere å se hvem det er som skulle representere et bedre alternativ.
Gjelder det jo for den unge generasjonen?
Ja, jeg tror at det gjelder jevnt over. I meningsmålinger så er støtten til Putin ganske jevnt fordelt på tvers av generasjoner.
Hva med resten av verden? Altså, alle følger med på Russland. Hva har det å si at han blir værende med makten? For eksempel forholdet til USA.
For en radikal forbedring av forholdet mellom Russland og USA, eller Russland og EU, så tror jeg vi må vente til en post-Putin-periode. Vi kan nok se en viss form for normalisering kanskje i løpet av de neste 6 årene, i den forstand at man gjenopptar ulike dialogspor. Men dagens konflikt er også i stor grad knyttet opp til personen Putin og den aktive utenrikspolitikken han har ført de siste årene for å, sett fra Moskvas side, gjenreise Russland som en internasjonal stormakt.
Men om det ikke vil være så store endringer utad, vil han gjøre noe innenrikspolitiske endringer?
Putin har vært flink til å gjenoppfinne seg selv som politiker. I utgangspunktet var han et relativt ubeskrevet blad da han kom inn som president. Den første presidentperioden så var han en mann som fikk gjennomført liberale økonomiske reformer. Andre presidentperioden var mer preget av nasjonalisering og russisk statskapitalisme. Den tredje perioden, hvor han da i stigende grad vendte seg vekk fra Vesten, har det vært et hovedfokus på utenrikspolitikken. Og mange håper nå at han skal vende blikket innover og ta fatt på en del grunnleggende økonomiske reformer som har stått på vent i påvente av et nyvalg.
Er det realistisk at han kommer til å gjøre det?
Det er usikkert. Behovet er der. Og det er nok også en erkjennelse av dette behovet i Kreml. Kreml har gått ut og bestilt ulike reformforslag fra tenketanker og institutter i Moskva for å få innspill til hvordan man skal kunne få fart på den økonomiske veksten igjen. Samtidig så er det vanskelig for Putin å gjennomføre reformer som vil være upopulære i det brede lag av befolkningen. Man kunne kanskje tenke seg at dersom dette er hans siste presidentperiode, så vil han være mindre opptatt av å tekkes velgerne og mer opptatt av å sikre sitt ettermæle som en president som fikk fart på økonomien, gjenreiste Russland som en stormakt. Men det er ikke slik det fungerer i dagens russiske regime. For at Putin skal kunne trygge arven ved en maktoverføring til en ny president, så er han avhengig av sin personlige popularitet, at den kan overføres til en etterfølger. Gitt at makten ikke er institusjonalisert, men knyttet til personen Putin, så er Putin nødt for å fortsette å tekkes velgerne, levere det de ønsker, sånn at han helt inn til 2024 har denne personlige populariteten som gjør at han kan styre valget på samme måte som han gjorde i 2008, da han pekte på Medvedev. Den gangen så var det slik at før Medvedev ble den offisielle kandidaten, så sa over halvparten av de spurte i meningsmålinger, at de kom til å stemme på Putins kandidat uansett hvem det måtte være. Og det et slikt scenario jeg også ser for meg at Putin ønsker seg i 2024.
Mm. Så han vil holde spenningen oppe til siste øyeblikk?
Ja, det viktig for Putin å holde spenningen oppe, også fordi systemet så personbasert.
Mm.
Hvis han allerede nå skulle peke på en kronprins, så ville hans mulighet til å balansere russisk politikk bli forspilt. Så Putin må holde spenningen oppe, han må holde kortene tett til brystet for å kunne videreføre systemet på den måten som det fungerer i dag. Og først da helt på tampen av 2023 begynne å kaste kortene, vise hva som skal skje, hvem det han vil peke på.
Mm. Så når det kommer til valget i 2024, så må vi bare vente til siste øyeblikk og se, men at det Putin som blir Russlands neste president, det det ingen tvil om.
Det det ingen tvil om, og at han kommer til å sitte frem til 2024, så sant helsen holder, det helt sikkert, selv om vi fortsatt har noen dager igjen til selve valget.
Det får bli siste ordet i dag. Takk for praten, Helge. Vi skal ha et arrangement på NUPI 19. mars, der vi ser på resultat fra valget og skal snakke litt mer om de temaene vi har vært innom i dag, blant annet. Så kom gjerne dit. Husk å abonnere på NUPI podcast i din foretrukne podcast-app, så høres vi også neste gang.